21:00 Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hotbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
harakat maydonimiz oldingi harakat maydonidan bir necha yuz barobar kengaygan. Bizda masalan bundan 2 yil yoki 1.5 yil oldin veb-sayt degan tarmog'imiz ham faqat o'sha rasmiy materiallarda qo'yish bilan chegaralangan. Hozir bu u chegara bo'lmaydi. Agar biz faqat shu bilan chegaralanib qoladigan bo'lsak, O'zA na xuddi haligi turbani ishda ketayotgan harakat qilayotgan poyezdga o'xshab qoladi. Bugun dunyo tamomila boshqacha.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Assalomu alaykum. Efirda xalqaro hayot dasturi. Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy. Muqaddas haj amalini ado etish uchun Makka shahriga bu yil 2 millionga yaqin musulmon yig'ildi. Ko'p hollarda ziyoratchilar bir-biriga yaqin va ochiq joyda ovqatlanishi va uxlashi bois yuqumli kasalliklar kelib chiqishi xavfi yuqori hisoblanadi. Saudiya Arabistoni sog'liqni saqlash vaziri bunday xavflarni bartaraf etishga qirollik tayyor ekanini aytmoqda. Saudiya Arabistonida haj mavsumi muqaddas Makka shahriga bu yil 2 millionga yaqin musulmon yig'ilgan. Qurbi yetgan, sog'lom va balog'at yoshidagi har bir musulmon erkak va ayol uchun umrida bir marta haj qilish farz. Millionlab odam yig'ilgan joyda sog'lik uchun xavflar ham yo'q emas. Qaysidir odam biror kasallikka chalingani haqida ozgina bo'lsa ham shubha paydo bo'lsa yoki ular kerakli vaksinalarni olmagani aniqlansa, birinchi o'rinda vaksina beramiz deydi Saudiya Arabistoni sog'liqni saqlash vaziri Tafiq Al-Robiya. Rasmiyning aytishicha 25 shifoxonada 30 mingdan ortiq mutaxassis vaksina qilishdan tortib yurak operatsiyasigacha bo'lgan xizmatlarni bepul taqdim etmoqda. Qandaydir kasallik bilan kimdir kirib kelishiga yo'l qo'ymaymiz. Agar shundaylar bo'lsa, ularni yaxshilanguncha nazoratimizda saqlaymiz. Shundan so'ng ular vatanlariga qaytishi mumkin, deydi Al-Robiya. Ziyoratchilar Saudiya Arabistoniga kuchli bo'ron boshlangan paytda yetib kelishdi. Ayrim chodirlar shamol zarbiga dosh bera olmadi. Rasmiylar hududda toshqin yuz berishi mumkinligidan ogohlantirdi. Ammo ob-havo yaxshilanib, ziyoratchilar ibodatlarini davom ettirdi. Umraga kelganimda 27 yosh atrofida edim. Hozir 65-daman. Umrim oxiriga kelib haj nasib qilgani uchun Allohga shukr. Allohning irodasi bilan shu yerdaman. Behad xursandman. Lekin eng muhimi hajim qabul bo'lsin, deydi Misrlik Odil Kamol. Haj dunyodagi eng ulkan tashkiliy ishlardan biri hisoblanadi. Shu bois har yili uni tartibli o'tkazish Saudiya Arabistoni uchun eng katta va muhim vazifa hisoblanadi. O'tmishda haj payti tiqilish tufayli ommaviy o'lim, yong'in va zo'ravonlik kabi noxush holatlar ham yuz bergan. Innal hamda va ni'mata laka wal mulk la sharika. Xabarlarimiz bilan saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda tanishib boring.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh va Turkiya savdo urushi global iqtisodiy muammolarga olib kelmoqda. Inflyatsiya bilan birga turk lirasi qiymatining tushib ketishidan rivojlanayotgan davlatlar bozorlari aziyat chekmoqda. Turkiya muammolari Argentina va Indoneziyaga qadar olis mamlakatlarga ham o'z ta'zirini o'tkazmoqda. Osiyo mamlakatlari valyuta qiymatlari ham beqarorlikka yuz tutgan. Global bozor og'ir vaziyatda. 17 avgust kuni Yevropada aksiyalar qiymati tushib ketdi. Rivojlanayotgan Hindiston va Indoneziya bozorlari Turkiyaning beqaror iqtisodiy vaziyati ta'sirida qolmoqda. Amerikalik ruhoniy Andrew Branson Turkiyada hanuz uy qamog'ida. Agar ozod etilmasa, AQSh qo'shimcha sanksiyalar joriy qilishini ma'lum qilgan. Davlat departamenti matbuot kotibi Heather Nauert Turkiya muammolariga AQSh aybdor emasligini ta'kidlamoqda.
Turkey's financial situation has been in the works for quite some time and it dates prior to the imposition.
Turkiyadagi iqtisodiy vaziyat uzoq vaqtdan beri muammoli. Bu holat avgust oyida sanksiyalar kuchga kirgunga qadar ham amalda mavjud edi, deydi Heather Nauert. Tahlilchilar Turkiya iqtisodiy muammolari ildizi chuqurroq ekanini tasdiqlamoqda. Nuqsonlar Turkiya va AQSh prezidentlari o'rtasida yuzaga kelgan nizolardan ancha avval boshlangan.
Turkey's economy is structurally unsound in the sense that it is very heavily based on rapid growth, cheap credit, reliant on projects in the construction sector. And the most dangerous part is that it is very heavily leveraged in terms of
Turkiya iqtisodiyoti tizim sifatida zaif bo'lib, tez o'sish, arzon kreditlarga asoslangan, quruvchilik sektori loyihalariga bog'langan. Eng dahshatlisi tashqi qarzlar, ayniqsa dollarga tayanib foyda ko'rishga intiladi. Shunday ekan, joriy yilning o'zida dollarga nisbatan lira qiymatining 40% ga tushib ketishi ana shu qarzlarni to'lashni murakkablashtiradi, deydi Brookings instituti tahlilchisi Amanda Sloat. Investorlar Turkiyaga mahsulot eksport qiluvchi 20 ga yaqin Osiyo Tinch okeani mamlakatlarini diqqat bilan kuzatmoqda.
I would say we're not heading for a 1990s crisis because we don't have the risk of contagion from Turkey which we had within the Asian tigers in the 1990s.
1990 yillar inqirozi tomon boryapmiz demagan bo'lardim. Chunki 1990 yillarda Osiyo yo'lbarslari mamlakatlari orasida bo'lganidek, Turkiyadan zararlanish ehtimoli yo'q. Global kredit va likvidlik holatining og'ir talablari rivojlanayotgan bozorlarga ziyon ko'rsatadi. Chunki ular so'nggi yillarda global kredit va fondlarning asosiy foydalanuvchilari bo'lgan, deydi investitsiya fondi rahbari Jeyms Bevan. Biroq aksariyat tahlilchilar Turkiya iqtisodiyoti, jumladan turk firmalarining qarzlarini uzish salohiyatidan jiddiy xavotirda. Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
O'zbekiston Milliy axborot agentligi bu yil 100 yoshga to'layotgani haqida ko'pchilik bilmaydi. Bir asrlik tarixga ega. Nimalar o'tmagan bu agentlik boshidan? Qay kunlar tushmagan, qanday talablar qo'ymagan bu agentlikka? Lekin zamon talabi degan narsa bor. Bugun mana o'zingiz boy aytingiz, o'tgan 2 yil ichida katta o'zgarishlar bo'lib berdi. Bu o'zgarishlarni odatda ommaviy axborot vositalarining qay darajada erkin va professional ekaniga qarab baholashadi. O'zbekistonda axborot maydoni kengayib boryapti. Buni bilasiz, bugun nafaqat Milliy axborot agentligi bor, balki boshqa yana ko'plab yangidan yangi axborot manbalari bor. O'ziga xos raqobat maydoni vujudga kelgan. Hozirgi paytda O'zbekiston Milliy axborot agentligi qay ahvolda?
To'g'ri aytdingiz, O'zbekiston Milliy axborot agentligi eng keksa, O'zbekistondagi eng yosh ulug' shu yo'nalishdagi idoralardan bittasi. 18-yilda tashkil bo'lgan. Keyin tasni bir bu yerdagi bo'limi shaklida, ustak shaklida 92-yilda birinchi prezidentimizning farmonlari bilan bu O'zbekiston Milliy Axborot agentligiga aylantirilgan 92-yilda. Mana shundan buyon O'zbekiston Milliy Axborot agentligi sifatida faoliyat yuritib keladi. Endi har bir tashkilotni, har bir insonning maqsadi bo'lgani kabi, har bir tashkilotning ham o'zining maqsadi bor, qo'yilgan vazifasi bor. O'zbekiston Milliy Axborot agentligini nomidan bilinib turibdiki, o'sha davlatni, millatni, shu davlat hukumatni eng asosiy informatsiya beradigan eng ishonchli manbai.
Rasmiy
manbai. Mana shu butun hukumat qarorlari, tadbirlari, prezidentimizning safarlari, farmonlari hammasi mana shu tashkilot orqali xalqqa yetkazib beriladi, matbuotga yetkazib beriladi. To'g'ri, buni boshidan juda ko'p savdolar o'tgan. Va bundan keyin ham albatta u bir kun unday, bir kun bunday voqealar doim bo'ladi. Tirik organizm qanchalik har xil tasodiflarga, har xil ob-havolarga ko'nikish kerak bo'lsa, tashkilot ham xuddi shunday ko'nikib boradi. Shunga qarab o'sadi, shunga qarab yo'lini topadi. Shunga qarab o'zini taniydi va o'zini tanitadi albatta. Endi qachon u axborot davlatda rivojlanadi? Qachon odamlar axborotga xuddi masalan, kunni issig'ida bir piyola choyga qanchalik intilgan kabi, yoki bo'lmasa maliga kech qolayotgan samolyotiga qanchalik shoshgani kabi shoshadi, intiladiki, qachon shu yerda informatsiya bozori rivojlansa, yoki informatsiya agentliklaridir, tashkilotlari o'rtasida raqobat, ijobiy raqobat paydo bo'lsa, bizda juda uzoq yillar davomida eski zamonda ham shunday edi, sho'rolar davrida, undan keyin ham ancha paytgacha mana shu raqobat bo'lgan emas. Rasmiy manba, rasmiy sifatida boshqalar ham o'zini zimmasidagi yo'nalishi tashqariga chiqish. Mana bugungi endi qarasangiz, to'g'ri aytdingiz. Bugun nafaqat rasmiy, rasmiylardan ko'ra norasmiy tashkilotlar, norasmiy informatsiya vositalari, televideniya, radio, gazeta, jurnal, nashriyot davlatnikidan ko'p
va global tarmoq.
Juda ko'p. Va bu bizni xursand qilish kerakmi? Masalan, rasmiy idorani odamlarni xafa qilish kerakmi degan bir jo'ngina savol paydo bo'lishi mumkin. Bu faqat xursand qiladi. Chunki mana shunga qarab, demak, biz ham intilishimiz kerak. Bozorda u haligi men falonchaman deb g'odayib o'tirishlar bo'lmaydi. Bozor bozor u. Ya'ni odamlar birinchi bo'lib informatsiyani nafaqat olish kerak. U informatsiyani mazmunini, ma'nosini, maqsadini ham tushunish kerak. Buni tushuntirish ham kerak. Mana shu yo'nalish nuqtai nazaridan qaraganda bugungi kunda biz uchun bunday ko'zni yumib o'ylasangiz, asl o'sha davrlar yaxshi o'xshaydi. Bu endi yarim hazir yarimcha oson edi. Kelardi, uzatilardi. Kelardi, uzatilardi. Biron gap bo'lsa, bir rasmiy manba bu. Biz bunga tegin olmaymiz. Va hokazo, va hokazo. O'zimizning materiallarimiz endi u ham o'sha rasmiy yo'nalishda, rasmiy tilda yozilardi, talab shunday edi. Mana endi hozir qarang. Bizning veb-saytimizda, internetdagi tarmoqimizda beriladigan juda ko'p materiallar endi bu masalan rasmiy nuqtai nazardan qarasangiz mutlaqo rasmiy emas.
Yangi axborot vositalari vakillari bilan gaplashganimda O'zbekiston Milliy Axborot agentligiga nisbatan tanqidiy fikr shuki, rasmiy bo'lib qolish kerak bu agentlik. Nima uchun biz yoritayotgan deylik o'sha ko'ngilochar mavzular bo'lsin, o'ta madaniy bir mazmunga ega, mohiyatga ega mavzular ham O'zA tomonidan yoritilyapti. O'zA o'sha jiddiy axborot agentligi bo'lib qolishi kerak, rasmiy ma'lumotlar beriladigan va tahlil qiladigan, o'zini pastga tushirmasligi kerak deyishyapti. Bunga nima deysiz?
Bu ham to'g'ri, ham noto'g'ri. Nima uchun to'g'ri? To'g'riligi shundan iboratki, o'zi o'zini rasmiy qiyofasini yo'qotish kerak emas. Noto'g'riligi shundan iboratki, o'zi o'zini rasmiy qiyofasini yo'qotgan emas. Bu yerda biraz haliga nima deymiz? Noto'g'ri tushunish mavjud qaysi ma'nodaki biz go'yo birovlarni haliga tomorqasiga kirib ketayotgan deyin. Yo'q, unaqa emas. Bugun O'zAda beriladigan rasmiy materiallar ilgari qanday berilgan bo'lsa, xuddi shunday. Ilgarigidan ko'p berilsa berilyapti, kam berilgan emas. Va u vazifa mumkin emas uni bermaslik. Va u vazifadan chekinishi mumkin emas. Chetga chiqishi mumkin emas. Bu doim bo'ladi.
Lekin mana o'zgarishni yoritish oson emas, to'g'rimi? Hozir siz o'zgarishlar jarayonini yoritishingiz kerak va mana boya aytdingiz 200 ga yaqin odam ishlaydi agentlikda deb. Qanchalik qiyin mana shu jarayonlarni berish? Chunki oldingidek yorita olmaysiz, to'g'rimi? Chunki hozir dinamika boshqacha.
Albatta, albatta. Men shu savolingizga javob berishdan oldin boyagi savolingizni tugatib qo'y, javobini tugatib qo'ymoqchiman. Ya'ni bugungi kunda bizda harakat maydonimiz oldingi harakat maydonidan bir necha yuz barobar kengaygan. Bizda masalan bundan 2 yil yoki 1.5 yil oldin veb-sayt degan tarmog'imiz ham faqat o'sha rasmiy materiallarni qo'yish bilan chegaralangan. Hozir bu u chegara bo'lmaydi hozir. Agar biz faqat shu bilan chegaralanib qoladigan bo'lsak, O'zA na xuddi haligi turubani ishda ketayotgan harakat qilayotgan poyezdga o'xshab qoladi. Bugun dunyo tamomila boshqacha. O'quvchi tamomila boshqacha. Talab tamomila boshqacha. Bugun O'zA o'sha qobig'ini yorib dunyoga faqat rasmiy ko'z bilan emas, odamni ko'zi bilan qarash kerak. Odamlar nima bilan yashayapti? Nima bilan tashvishlanyapti? O'sha qarorlar, farmonlar, qonunlar qay darajada amalga oshirilyapti? Qayerda qanaqangi sunniy to'siqlar paydo bo'layapti? Ularni ildizlari qayerda? Mana korrupsiya deymiz. U korrupsiya degan narsa dunyoni hamma joyida xuddi ajriqqa o'xshagan. Bu yerda kavla olib tashlasangiz, u yerda ko'karadi. U yerda olib tashlasangiz, bu yerda ko'karadi. Bunga qarshi kurashish kerak. Endi bunga qarshi kurashish uchun agar o'zini rasmiy yo'lini ushlab shunga qarshi chiqqan qarordir, farmondir berish bilan chegaralanib, qo'lni qovushtirib o'tirsa, u qanaqa o'zi bo'ladi? U qanaqa qilib odamlarni yuragiga kiradi yoki qanaqa qilib odamlarni dardini tinglaydigan tashkilot bo'ladi? Mana shu ma'noda haligi do'stlarimiz gaplarini men izohlagan kishi bo'layotibman-da, fikrlariga izoh bergan kishi bo'layotibman. Do'stlarimizning o'sha gaplariga javobim shundan iboratki, bugun kurash, ya'ni informatsion talashish, informatsion raqobat mana shu shaklda davom etadi. Biz uchun ham chegara yo'q, ular uchun ham chegara yo'q. Lekin bizni, ya'ni O'zani asosiy yo'nalishi o'sha rasmiy materiallar, rasmiy hayot, uni shubhasiz 100% amalga oshiriladi. Ayni chog'da ana shu boyagi aytganimizdek, dunyoda mayda degan narsa yo'q. Har qanday nuqtani ham o'zini hududi bor. Har qanday nuqtani ham dardi bor. Ba'zan o'sha nuqtalardan boshlangan dard juda katta yaraga aylanishi mumkin. Tarixda buni misollar juda ham ko'p. Tomchi toshni teshadi degan maqollar ham bobolarimiz bekorga aytmagan. Agar shunga o'sha paytda e'tibor berilmasa, tosh teshiladi. Tosh teshilgandan keyin nima bo'lishini tasavvur qilish mumkin. Shu ma'noda bu kichkina gap, bu katta gap degan masalaga men qo'shilmayman. Masala nimadan iborat? Kichkina gapni qanday yozdik, katta gapni qanday yozdik? Ba'zan katta gaplarni quruq, sovuq so'zlar bilan shu darajada obro'yini tushirib yuborishimiz mumkinki, o'sha katta gapni kattaligiga tushunib bo'lmay qoladi odam. Ba'zan kichkina gapni shunday mahorat bilan yozish mumkinki, o'sha mahoratda butun haligi bir kuzguda osmon aks etgandayin juda katta narsa aks etishi mumkin. Bu yerda gap mahorat haqida. Endi ikkinchi savolingizga javob shu yerdan boshlanadi. Jurnalistni jurnalist qilib tanitadigan birinchi narsa uni mahorati bo'ladi. Ikkinchi narsa meni fikrimcha uni tili bo'ladi. Va shularni jamlagan holda uni ko'zi bo'ladi. Bularni hammasini qog'ozga tushirish uchun buni yuragi hisoblanadi. mana shular hammasi jam bo'lsa o'sha odamda shu yozgan narsasi, shu yozgan maqolasi u hajmidandir, qaysi mavzudaligidandir qat'iy nazar boshqalarning yuragiga borib tegish mumkin. Yuragidan chiqmagan so'z hech qachon ikkinchi yurakka bormaydi. U orachilda qolib ketadi. Mana shuning uchun ham bugun bizga qiyin bo'ladigan nuqta ham ana shu yerda. Juda ko'p deb aytmayman, lekin jurnalistlarimizning aksariyatida hali hanuz o'sha rasmiy til bilan masalaga yondashish, voqealarni xuddi bir ma'ruza shaklida, zerikarli ma'ruza shaklida qarash shakli mana shu nima deymiz, kamchiliklarni hali yo'qotish olayotgan emas. Bu meni qiynaydi. Boshqalarni ham albatta. Bugun odamlarga nima kerak? Bugun o'zlarini qiyofasi qanaqa bo'lish kerak? Londa aniq, ta'sirli va qiziqarli. Ayni paytda mazmunli bo'lish kerak. Mana shunga erishish kerak. Shu erishishda biz mana nima uchun sizni iltimos qildikki, mana bizni qizlarimiz bilan bir suhbatlashib, fikr almashinglar deb. Rahmat, yo'g'dimay kelib suhbatlashib
va davom etadi.
Hali davom etadi albatta. Mana shunda men juda xursand bo'lganimki, o'sha fikr almashuv jarayonida ular odamlardagi mana bu yerdagi qobiq ochiladi. Ba'zi bir o'zini o'zi to'sib yotgan narsalar bor. Biz doim aytamiz bir-birimizga-ki, bugun hamma narsani aytish kerak, yozish kerak, tahlil qilish kerak deyilyapti. Yaqin yaqingacha buni yozish mumkin emas, bunga ehtiyot bo'ling. Mana o'z so'zlarni qarangda degan ichki ham tashqi talablar bo'lardi, cheklovlar bor. Endi bugun yo'q. Lekin ko'ngilda, miyada har turibdi. Haliga ot aylanib-aylanib qozig'ida atrofda aylanib yurar ekan, qo'yib yuborsangiz ham. Boqilga, boquvdagi ot. Shu ma'noda o'zidan u odam o'zidan qutulish kerak bugun. O'zidagi boya kamchilikdan qutulish kerak. O'zini o'zi yengish kerak. O'zini o'zi ilhomlantirish kerak. Esda turish kerakki, uni qalamidan to'kilayotgan har bitta so'z minglab, millionlab odamlarga yetib boradi. Ekranda aytayotgan har bitta gapi xuddi shunday, millionlab odamlar quloq bilan eshitib turadi, ko'rib turadi. Mana shunga munosib harakatni, mana shunga munosib so'zni topish kerak. Endi buning uchun albatta fikr bo'lish kerak. Fikr bo'lish uchun o'qish kerak. O'qish uchun dunyoni bilish kerak. Mana shunaqa murakkabliklar bu hamma joyda bor.
Va texnologiyaning o'rni
bu. Endi bugungi kunda buni yoniga so'nggi yillarda texnologiya qo'shildi. Bugun endi texnologiyani shunchaga qo'shildi desak bo'lmaydi. Bu birinchi o'ringa chiqdi. Hozir mana shu suhbatlarimizni men boya aytdingiz, televideniyada bir muddat ishlaganman. O'sha paytlarda mana shu qo'shni viloyatdan keladigan materialni, muxbirlarning materialini samolyotga borib kutib o'tirardik aeroportda. Ular yo'qda kassetaga yuboradi. U samolyot agar kechikib qolsa obloki bor. Biron sabab bilan. Ha, olib kelib chopa-chop bilan montaj qilib, zo'rg'a ba'zan efirga uzatardik. Ha, hozir shunday nuqtani bosasiz ketyapti. Lekin shu nuqtani bosish uchun ham nuqtani bosadigan nuqtani bilish kerak. Yondagini bosaversangiz obloki bor. Hammasi kuyib ketishi mumkin. Shu ma'noda bugun texnologiya juda har bitta jurnalist uchun endi bu Yevropadagi yoki Amerikadagi jurnalistlar uchun meni gapim misol erishroqda tuyular. Bu O'zbekistondagilar hali bilmas ekanda degan ma'noda tuyulmasligi kerak. Lekin texnika har kuni rivojlanyapti. Har kuni yangi avlodi paydo bo'layapti. Demak, jurnalist texnika bilan ishlashda ham kechayu kunduz orqada qolmaslik kerak, hech bo'lmasa.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi
خالص، تیزکار و ایشانچلی اخبارات منبعی.
شو بلن دستورمز گه یکون یسایمز. عزیز رادیو تنگلاوچلر، خبرلوحالرمز نه انترنت ده amerikaovozi.com صفحه ارقل هم کزاتب بارشنگز ممکن. ارتگه بزنه شو تلقنده تاشکند وقتی بلن کش ساعت 8 تنگلاش نونتمین. Amerika Voz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.